أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي سبق علمه في بريته بالحكم للقضاء من السعادات والشقاء واستوى على عرشه في السماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أوصيكم إياي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، زيجوكيزا ونام بليزا نغا ونجوكيزا وبرام بوافبو نا الله كمويبا زانغا وكتم بتاكو الله كمويبا زا ابرونجي بينجي الله بيكوليرا وبرام بو متوبو نا taina cha yetu sakira taina cha yekolera byonna Allah mbya cha tukole debenja ulampuliriza obulamu guli na cha bey okanya nange ngesawe zolekero munana bangi bagenda kuzikwa na buli runaku bweguba abamuli chika buli runaku abagagga bazikwa buli runaku abakiriza bazikwa buli gwani mu dunia byonna byoyita ebirungi biba birungi ng'oli mulamu. Kati asaana omwebaze nnyo Allah ow'ekitiibwa alekedde ggwe obulamu mu bangi babugjeeko. Allahu akbar, bangi tebagenda kuddamu kulaba ku baana baabwe ku dunia, tebagenda kuddamu kubeera na famire zaabwe. Ngambafana na batu ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mwali to ina jogenda kuddamu kumulaba. Omwebaze Allah olwe birungi bingi byatukule ekyo bulamu kya bey olowooze nnyo wallahi ku kinyakyo kabuliyo sanda zo ziyinza okubanga zazze ekyennaku ng'ate ggwe ekikuli ku mutwe kizimbe kuggwa. Sanda zozaze nga gwe kikutawanya ku mutwe bana sufizi tezinnaba tonazimalayo. Sanda zozaze nga gwe kikumenya motoka business kutambula byonna byanditumenye mu kifo kya kubiri ng'ekikutakuza omutwe kinyaakyo ekitalina yagenda kuwerekera. Allahumma teri yagenda kusigalawo gwe wazikiddwa. Akadde kobulamu Allah katuwa kukunganyizamu bye tugenda nabyo eswalayo giwanga ebiseera mbutufu tetulina nsonga yonna tupapya ng'oyimiridde maaso ga Allah enkya gyodda opapula gawa wajolaga gyatategese Allah tabaraka wa taala. Abange Allah tumwebaze bingi byakola ekyobulamu tukiveeko. Bangi Allah bawadde obulamu bannange balwadde ababuli kika obulamu obutalina wakuluma bannange simanyi bwe nyinza bikunnyonnyola
abagagga baziira namalwaliro. Allahu akbar. Ngekimuruma kitundu kya mubiri nawe kyoyina. Professor Bass alipuka na Kibumba. Gwe kikyo sikirwadde abantu mitima nsigo gwe zonnamu zijjanjabirwa mmeka. Asana Allah kwebaza ebbanga lyonna byakola teri mulala nyiza kukolerako n'ekimu. Twabimanyiza amaaso Allah gwawadde zadda kiraba kya bulijjo neerabira nti eriyo famire eyasasika nga Allah tabawadde mwana. Bangi sente baziina ng'omwana Allah tamumuwadde. Jenu bashi yakulembera Sudan. Allahu akbar. Musente Allah mwamutadde mubitiibwa omwana tamumuwadde. Speaker wa parliament ya Uganda mkazi wake. Sente weziri omwana tewali. Goroza obulamu mubufaananya. N'obufumbo bwennyini omwami abula n'omukyala abula. Allah tumwebaze ebbanga lyonna byonna ebitegeeza obulamu bwo bigattegatte. Mubutuufu okkirize nti Allah yabitegeka era yabikuwadde. Si magezi g'omulimu gw'okola, si kuyiiyako obugagga mwoli. Byonna puroguramu agiyina alyomu Allah tabaraka wataala. Bangi abakoze emirimu egy'enjawulo Allah n'atabaganyulwamu gwe byakuwaddemu. Ekisembayo kukwebaza Allah busiraamu. Weesiime nnyo okuba omusiraamu muganda wange. Nsobi y'abasinga obungi butatwala buvunaanyizibwa kutegeera bbeeyi ya busiraamu. Abasinga obungi obusiraamu twalaga jjalo lulagajjalo lutasangika. Okuviira ddala kukubuyingira bangi tulwekakasaako mu mbeera etali ntuufu. Busiraamu bw'abasinga obungi twabuyingirira mu mannya. Bangi tusuubira nti kasita bakuyita Zaidi. Era oli omubuuza nti sebo oli musiraamu, nakubuuza nti Baharuna baba baki. Bannange nedda obusiraamu bidayatuha amdukhuliha entandikwa y'obusiraamu sirinnya lye bakuyita. Bangi abalina amannya g'abasiraamu nga si basiraamu. Husseini Baraka teyavaamu buve ge mannya ge. Abasudaani bangi nga mannya ge balina g'abasiraamu nga si basiraamu. Busiraamu tebuyingirirwa mu mannya. Mpuliriza, faayo nnyo siraamu ke ng'obusiraamu obuyingirira we buyingirirwa. Bangi okubuyingira kwaffe endowooza yaffe. Gwe mujawulira eddiini ogyagala nnyo olwonoosuubira nti alhamdulillah buli kimu kiwedde. Nsobi mbufunze bw'ebigambo byange olwalira. Mpuliriza ekigambo la ilaha illallah muhammadun rasulullah hiya albab, gwe mulyango gumu omuyitwa yenna n'ayingira mu busiraamu teri walala. Di singa omuntu akiteekako ebirowoozo ne kiva mu luwarabu lwe kirimu ne kidda mu luganda bw'aba lwategeera ne kisunsulwa n'akinnyonnyoka olunnyonnyoka olukimutebenkeza ku mutima najja akyogera nga byonna byekitegeeza byategeeza, oyo yayingidde mu busiraamu. Owekitiibwa Allah tabaraka wataala mu suratu Ibrahim yatulaga omuwendo gw'ekigambo kino ekya la ilaha illallah okuva ku aya ey'24 ey'25 ey'26 ndoza n'ey'27. Owekitiibwa Allah mu aya ezo zenkugambye ekigambo la ilaha illallah yakituuma okuba ekikolo ky'eddiini ya yenna n'ab'omusiraamu. La ilaha illallah Allah yakireetera mu kifaananyi kya kikolo. Emirimu egisigadde Allah w'ekitiibwa n'agitukubiranga amatabi. Aya ey'24 Allah agamba nti alam tara kaifa daraba llahu mathalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyiba asluha thabit wa faruuha fi sama. Gwe toraba Allah bwe yawa kyakulabirako kya la ilaha illallah ennungi kalimatan tayyiba, ekigambo ekirungi. Kalimatan tayyiba limu kumanya g'ekigambo ekyo ekya la ilaha illallah. Alam tara kaifa daraba llahu mathalan kalimatan tayyiba, gwe tolaba Allah bwe yawa kyakulabirako ekya la ilaha illallah etegeerekese erinnyiniyo. Kashajaratin tayyiba, eringa omuti omulungi. Omutima gwo gwakuba mulungi. Asluha thabit, guteekwa okuba n'ekikolo nga kinywevu. Wafaruuha fi sama, obunywevu bw'ekikolo buvireko amatabi waggulu okweyagala kuba gali ku kikolo kinywevu. Eswala ttabi, okusiiba ttabi, zakatabi hijja tabi ng'ekikolo okuteekwa okuyimirira amatabi ago gonna ye la ilaha illa llah tegerekese. Bangi mu mpagi z'obusiraamu ttaano simanyiyo gye tulaga jjalidde kwenkana eno eya la ilaha illa llah, wala insu inna ma manaha, ne bwe tubuuzibwa ebigambo ebyo bitegeeza ki, bangi tetumanyi. Allahumma laka alhamdu, weekube mu kifuba mpuliriza, onoonye nnyo obutuufu bw'obusiraamu bwo. Tetuganye ebisigadde obikoze, naye obikoledde ku Allahu akbar, obikoledde ku kikolo ki? Ettabi ly'eswalaayo liri ku kikolo ki? Ebirevo bireseeka alhamdulillah ku kikolo ki? Zakuji wadda alhamdulillah ku kikolo ki? Bannange teriyo alijja mu maaso ga Allah nga ddala yali musiraamu okujjako yekka eyayingira obusiraamu bwe ng'abuyitidde mu kigambo kya la ilaha illallah kyeyannyonnyoka. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu kusooka okutereeza ekikolo emyaka gyali 13 ng'annyonnyola ensonga emu, la ilaha illallah yokka. Kyovola buli ttabi eryavaako oluvannyuma lw'emyaka 13 lyali linywevu kuba liva ku kikolo ekinywevu. Myaka 13 ng'ensonga egi la ilaha illallah yokka kikolo, yafa yennyini ku myaka 63 yafa asibye bisibo 9 byayina ekikolo kwe byali bitudde. Fe tusiibye bingi wakati mbutetegereza bikolo ki, kikolo ki kwe tusiibidde. Ampuliriza maliza khutuba yange esooka ne aya 25 owekitiibwa Allah ganti tuuti ukulaha kulla hiinin biidhni rabbiha wa yadribu llahu lamthala linnas laallahum yatadhakkarun. Amatabi gali agavudde ku kikolo la ilaha illa llah ekinywevu galeeta ebibala byago mu buli kiseera olw'okusalawo kw'owekitiibwa Allah n'okukkiriza kwe. Bwatyo Allah owekitiibwa bw'aggyawo ebyokulabirako eri abantu laallahum yatadhakkarun, ng'obaoliawo baneebuulirira ne baddayo ne batereeza eddiini yaabwe. Eswalayo giyinamu ebibala wano ku dduniya bingi bingi, omusaazi omunywevu ku swalaye bingi Allah byamusasula ku dduniya wano, tebituyinza bimalayo. Naye katugende mu suratul asir gyomanyi obulungi, Allah agamba owekitiibwa nti wal asir ndayira buli mulembe gwe ndiwangaliza ku nsi, innal insana, buli muntu yenna ku mulembe gwe ndimuwangaliza, lafi khusirin, byonna bye bimutwalira obudde, byonna ebirimulira amagezi, byonna ebirimulira obwongo bya kumusala, illa alladhina amanu, okujjako bokka abakkiriza. Kalimatul iman, ekigambo bukkiriza mpuliriza kizaalwa la ilaha illa llah yategeerekeka. Yenna anoonya obukkiriza obwannamaddala, bakkiriza bokka be bagenda okuganyulwa mu bulamu bwabwe wano ku dduniya ne ku nkomerero. Ebibala by'eswalaayo, ebibala mu kusiibako, ebibala mu buli kalimu akalungi kewettanira, situbiweereza ku nkomerero kwokka, ku dduniya wano Allah asasulirawo nannyini byo. Ddi singa aba abikoledde ku kikolo ekinywevu, faayo nnyo ku la ilaha illa llah yampuliriza. Mbutuufu kiwa okusoomooza kunene. Ekigambo ekyo nabbi bw'akisomesa emyaka 13 sallallahu alaihi wasallama nga kya Luwarabu, ne basomesa Bawarabu Babubakari Uthmani n'abalala, Allahu akbar, nga n'omusomesa Muwarabu, kya Luwarabu, Muwarabu yasomesa, asomesa Bawarabu emyaka 13 nga tebasaala, nga Babubakari bo bamukkiririzaawo yanuga nti simba wano tusaale. Allahu akbar. Uthmani tekyamutwalira bbanga nakkiriza. Umar omwaka gwa 6 naye yeegatta ku mbeera, jamaa emyaka 13 nga tebasaala, baali batereeza kikolo okunaatuula eswala zaabwe. Bwe tutaatereeza ebikolo kwe tukoledde mirimu gyaffe, tuli bakutuuka mu maaso ga Allah nga teri kantu. Barakallahu li walakum min alqur'anil azim ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم.
alhamdulillahi alawalu walakhiru walzahiru walbatin wahuwa ala kulli shay'in qadir usalli wa usallimu ala rasulihi alamin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in.
Mufunze bwebigambo byafampuliriza tutereze ekikolo kyeddiini yaffe. Ekigambo la ilaha illallah tekisaana kuleka mu Luwarabu. Ebikikwatako bigazi, fabe olwaleero tetubimanyi. Y'ensonga lwaki atabadde musiraamu bwakutuukirira nga akkiriza okusiramuka. Nawe okakasiriza ddala ky'obitegeera omutwala wa imaamu. Lwaki tomutuuza n'omunnyonnyola gwe wayingirira obusiraamu naye abitegere nga bwabitegera ayingire? Tetubyekakasa. Nsobya mpuliriza, twetereeze. Twetereeze akanyigo buli muntu kaalimu wano ku dduniya kana luzaala ali ku kigambo kya la ilaha illallah. Abakkiriza abannamaddala nga beetegereza la ilaha illallah yaabwe ezaala eddiini ejjudde, ezaala byonna la ilaha illallah. Ke kadde akawanvu nabbi ke yagiwa sallallahu alaihi wasallama baagenda okutandika okukola nga ddala be basaanidde. Mbutufu bayimiriranga mu swala ng'ebaswala. Feyaffe y'olwaleero ya bizibu ebitagambika. Bayimiriranga mu swala ng'aba asaala. Omar bamutta mu swala yali esubuhi. Sajja yamusoberera Abulul Majusi amufumita ebyenda biyiika. Omar yayola ebyenda bye Nasik Abdurrahman bin Awf ajje mu maaso asaaza Abasiraamu ng'eswala kya bbeeyi okusinga obulamu bwe. Nga gwe basika naye yentegeera ye nga Omar ekyobulamu bwe rayisi ku swala kabamala okusaala bino banaabiraba nga na Abdurrahman bin Awf yentegeera gy'ayina era yadda buzzi mu maaso. Omar n'asitama emimbali. Dwaki baabitwala bati? Ekikolo kyasooka kunywera. Faba olwaleero eswala ya bizibu. Siramu bakasaale mu lutalo nga luwedde bamukuŋŋaanirako banne bakajjemu nga buli lwe bakasika kajja n'ennyama. Onkomerere baga nti inshallah muninde nga nsaala era bamusoberera mu swala ne bakamugjamu. Ffe swala olwaleero eri ekkuŋŋaanyizo ly'ebirowoozo byonna, ogendako mukyale wa maama wo n'ogendako ku dduuka n'obanja no mu swala masikini. Lwaki teyina kikolo? Bwe tunaatereza ekikolo ekya la ilaha illallah n'ennyikira egenda kuzaala eswala entuufu, egenda kuzaala okuwaayo okutuufu, egenda tuzaalira okutendereza Allah okutuufu, egenda kutuzaalira Qur'ani entuufu. Bani Qur'ani tuli balagajjavu ebitagambika. Naawe kennyini bw'osiriikirira mu Qur'ani gy'omanyiiwo tejja mu myaka gy'oyina. Myaka 46 Qur'ani ddala gy'oyina weezitoweja emyaka. Mu busiraamu ffenna tuvunaanwa kyenkanyi. Ebiribuuzibwa imaamu bibirinza omusaaze. Allah yakuwa amagezi ageetongodde ageetengeredde okusookera ddala ogakozese ku ddiini yo gitegeera mu mbeera eyeetegekera okusinkana Allah enkya, enkya oba ku mmande ng'essaawa ennaggwe ekyo kyekikutawaanya. Naye abo olwaleero Qur'ani egaanye nga taata wa Abubakari yagikwatira ku myaka 8. Faba olwaleero basumusesumusemu myaka gw'olabira ddala ng'ebito kyasobola. Mu butuufu nedda embeera yonna etutawaanya yava ku kikolo ekya la ilaha illallah. Bangi kyetutategeera, kyetutanyonnyoka, kyetutanyikira, so nga tweyita basalafu abandisuubiddwa nti tugoberera basajja baatusooka mu busiraamu buno kigere ku kigere. Naye olwaleero gwe oyina kakwate kina Abubakari, oyina kakwate kina Umar, seeka wenna nga tonnatusomesa ba Umar bye baakola, sooka otusomesa enzikiriza yaabwe etubukale ku mitima naffe tunaabafaanana. Ampuliriza ekigambo la ilaha illallah hiya asilu diini labdi, kyekikolo kyeddiini ya buli muntu. Bw'okiragajjalira teriiyo ttabiri naava ku kikolo kiragajjaliddwa ne liggasa. Tujja kuganyulwa bingi wano ku dduniya mu mirimu gyaffe ng'amatabi agalina la ilaha illallah ng'ekikolo. Suratu Nahl aya y'98 owekitiibwa Allah gati man amila salihan, yenna eyeekwata ku mirimu emituufu ng'esswala ye ya jamaa okuwaayo kwe si kwa kumala kumulagira, Qur'ani ye ayina obudde bwayo, okutendereza kwe Allah bwe bulamu bwe. Bangi ebigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah tetubiyisa ku nnimi zaffe illa qalil, okujjako ekitono ddala n'abamu tetubiyisizaako ddala. Allahumma lakalhamdu yenna man amila salihan yenna nekwata ku buli mulimu omutuufu gwe bamugambye min dhakarin au untha musajja oba mukyala wahuwa muminun nga ddala yakkiriziganya n'ebikwatagana ku la ilaha illallah olukkiriza olwamugusa ku bukkiriza owekitiibwa allah gati falanuhiyannahu hayatan tayiba oyo afaanana tetugenda muwangaliza mu bulamu obulungi bannanga obulamu obulungi tebuli mu bugagga obulamu obulungi tebuli mu kumanya obulamu obulungi tebuli mu bitiibwa bamulwana bali luddawo olwaleero baali bagagga naffe lyekkubo lyetukutte essaawa yonna tuziikwa bakyayina kye bagasibwa mu bugagga bwe baalina ampuliriza obulamu obulungi tebuli mu bugagga obulamu obulungi tebuli mu bitiibwa obulamu obulungi mu duniya wano buli mu busiraamu gwe wenna bunoonya tereeza eddiini yo olutereezo olutandikira ku kigambo la ilaha illallah yentandikwa y'eddiini busiraamu eri anaagibaamu nga ddala agirimu bikyatutawaanya bijja kusigala nga bitutawaanya leero n'enkya n'omwaka ogujja paka nga tuzzeeyo awaatebenkeza abaatusooka shafii allah owekitiibwa amuseeko okusaasira kwe yagamba nti lan tusliha akhiru hathihi l umma illa bima salahat awaluha umma eno na buli muntu yenna ku mulembe gwonna tagenda kutereera tebagenda kutebenkera okujjako nga bazzeeyo ne banoonya ebyatebenkeza abaasooka bye bijja okutebenkeza bo abubakari yali ddiini yaabwe bwe bwali obulamu obulungi mu nsi naffe bwe tubanga ddala bwe bufu mwe tuli faayo nnyo ku kigambo la ilaha illallah tufaanana abakkiriza abo naffe allah ajja tutwanguyiza edduniya suratu llaili aya yakutaano allah ga nti fa amma man aata wattaka yenna n'awaayo obudde bweri eddiini ye wattaka n'awangaala mu dduniya nga mutya allah wasaddaka bilhusna n'akakasa byonna ebikwatagana ku la ilaha illallah fasanuyassiruhu lilyusra tujja mwanguyiza buli kanyomero ka bulamu obulamu allah yabutegeka si muntu obulamu allah yabutegeka si ggwe bino byonna byoli nteekateeka zize na byonna byosubira era allah tabaraka wa taala teriyo ali mu bulamu nga ye bwe yabubala naawe byonna byolabanga byoyagala mu bulamu byagale naye si bye ebyenkomeredde kizimbe kijja kugwa emotoka ojja gigula ettako ojja ddisonjola faamu ojja gisiba bigwe nedda enkomerero y'obulamu bw'edduniya mikwano gy'obadde nagyo naŋŋanda kukuŋŋaana basime ekinnya bakuziike aweetaaga faamu aweetaagawo ekidduka weetaagawo mukwana awo allahu akbar emikwano olwaleero gikwagala kuba oli mulamu allah bwakujjulula bonna bakkaanya ku kimu kuziika teriyo ayinza kuteesa nti bamumpeemu ewiiki abeereyo ewiiki bwe ggwako omulala akwesooke bajje nga bakuwanyisa taliiyo duniya etutawanyiza bwereere owekitiibwa allah yennannyini nsi era puroguramu zonna ku duniya allah yazikola lwaki tosaala jamaa ng'ekigambo la ilaha illallah yentandikwa yentegeraganayo nennannyini nsi teri mugagga yenkana allah lillahi ma fi ssamawaati wa ma fi l ard byonna buli ekiri mu ggulu wonna weriri na buli ekiri mu nsi wonna weeri kya allah aya eno gifumitirizeeko tuli ku kizimbe ky'owekitiibwa allah kirina emyaliiro musanvu genda mu suratu naba'i giyite amu okwanguyira peje yesuka allah gati wabanaina faukakum sab'an shidada twayalira waggulu wammwe emyaliro musanvu kati kana akaduniyaffe kwe tuli gwe mwaliro ogusooka tuli ku first floor allahu akbar nga mumyaliro gyonna guno gwe gusembayo obutono nga mu butono bwagwo teri yali agutuuse ku ddirisa lya saidi eri yadde ekisenge ky'oludda luno byonna ku duniya kano ketuliko akaduniya byonna bya allah kati ayinayo ku mwaliro omulala n'oluvannyuma lw'omwaliro omulala ayinayo omwaliro omulala giri munaana giri musanvu allahu akbar mugagga allah wenna anoonya obwangu mu duniya tegeragana ne allah ow'ekitiibwa nsonga zo zonna zimutegeezenga nga tonna zitegeezaako muntu yenna bane tutereze ediini yaffe mwemuli okwesiima kwaffe wano ku duniya ne ku nkomerero teri iyo agenda kwesiima mpuliriza okujjako eyali omusiraamu ddala ate nkukakasa wallahi gwolabanga aliisa famire yo naye nze kyenyongera okukakasa nti famire yo naawe kennyini allah yabaliisa alhamdulilahi rabilalamin atenderezebwa ebbanga lyonna allah bani ekini kigambo kive mukwogeranga obwogezi mutenderezenga ebigambo subhanallah alhamdulillah bikumire ku lulimi mu budde bwe bwonna lwaki atenderezebwa allah ye rabilalamin ye mulezi w'ebitonde byonna ebbanga lyonna gwe balera amulera yamutegerera byonna ebbanga lyonna gwe balera talina kyategeera kyonna amulera yalina puroguramu yonna kati ffe bangi la ilaha illa llah olwobutanyikira tulina ku mutwe emigugu mingi gweolabira ddala nga abaana okusoma gwe abaana okulya gwe mbun'ebidduka byonna allah byakuwadde gwe niweerabira nti bangi allah tabibawadde nga bakoze emirimu egitagambika puroguramu yedduniya eno allah yagiina nziramu puroguramu yedduniya eno allah ye mulezi wa buli kitonde yaliisa abantu bonna zenyana bentunaga ti nono allah eno gyamuliisiza sajja muwinu yetika ekisawu kyakiro 17 nga allah muteredde musingi 5 gwe ddayo tunulire allah gyakugira riziki bwotunulira ebifaanana bityo gwe tewe totulamu wansi kwebaza allah notuli omusajja nga bamutadde ku mulimu gwakusima kolansi kuba bateekayo payipu y'amazzi ng'olunaku olwallah mutegekeddemu 15 noga nti allahu akbar ensululu ku kolansi bi allah yatuliisa omutima gukukke puroguramu zonna ezenkya allah yaziina ye nannyini nsi mu kifaananyi ekitonotono omwami yenna ye nannyini waka ewuwe era puroguramu zonna yaziina mwami taata waka haaji byonna balinda haaji era nawe kikunakuwaza singa omwana we bamugoba fiizi natuukira wa neiba ngobadde ku mulyango sibabugwa bwanga nekakonkona neiba nti bangobye baagala bulaka booku mukaaga bwokalabako empizi okawujja sagala kummanyiro yakuzaala lwaki onswaza ne allah owekitiibwe bwetaavu bwo bwonna oba okoze ensobi obutwalira yenna atali allah oba okoze ensobi bane tutegeragane n'omulezi waffe allah tabaraka wataala byonna byayagala byekwateko edduwaazo kumusaba allah tabaraka wataala tekitwetagisa kumala kukuŋŋaana akaddeko konna nga omaze okusala allah mutegeeze nti kyenyinanga ekizibu baana kyenyinanga ekizibu obufumbo buntabukidde mutufu ntambuza ebigere ebbanga yogerezeganya ne allah buli lulimi aluwulira buli lulimi aluwulira allah tabaraka wataala mbigambo byange nga mmaliriza wenna yina musabo yonna gye wali olaze kinaabamu kikuli wala nnyo n'okutegera kuba gwe togendangayo naye fe abaali bafunye ku bizibu mwetuli abaali bagenzeeyo wenna ayina essabo lyonna gye wali olaze lwe lunaku lwava mu busiraamu era allah bw'otoomwetondere si wakusonyiwa inna allaha ow'ekitiibwa allah la yagfiru tagenda kusonyiwa tasonyiira ddala an yushiraka bihi yenna yali alinyeeko mu ssabo yonna teekawo ensonga yonna nali siina kyakukola mirimu gyali gifuusa emirimu teekawo ensonga yonna obulamu bwali bugenda mukyala bufumbo bwali bugenda teekawo ensonga yonna teyatuteerako nsonga yonna nti okujjako olw'ensonga eno kuba ensonga zaffe zonna zetwanditutte mu masabo twali tuteekwa zitwala wa allah kati wenna ayina essabo lyonna gye wali oyingidde ku nsonga yonna eyakutwalayo wava mu busiraamu kimu ekyokubiri kootolimwetondera allah tagenda kukusonyiwa ekyokusatu afaanana atyo mu muliro allah tagenda mumuggyayo ekigambo kiyitibwa khalidiina fiiha tagenda kuguvaamu ddayo weetondere allah ddayo weetondere allah bino mbyogera mmanyidde ddala bulungi nti abamu tulina bye tulina gye tubiina ku bugagga bwe tulaba olimu gomanyi abasinga tulina obulamu bwa mirundi egi tulina obulamu wano kungulu bwotulabamu obwaffe obwobusiraamu ne tubaye n'obulamu obwekyama ng'obugagga bwo gomanyi kano kankakugireyo obadde tokamanyi bwonaokinoonya abagagga bangi ku bantu babiri akolaganako n'omu ennyo, bw'atakolagana nnyo na maama we akolagana nnyo ne mukyala we, kwaba ababiri kubaako amanyi eki nsonga ku bugagga. Natulako mu nsonga z'abafumbo lumu kasente kali weekali banno na kiro sanga 5-6 bankubira abana bwe tusinkana ekiro ntula mu nsonga zaabwe. Hajati yasooka okubanjula Haji yali amukubyemu naseka Haji oyo mbutuufu anjoze ekimala okutuuka okunkuba ensonga ezinkubi atemmuli gwolaba oyo yawasa nengumiikiriza naye effujjo lyakola okutuuka mugambeko bugambi ankube. Ekigambo kyenjagaddemu Hajati kyeyagamba ekyawumaliriza ensonga zonna sinze sina kyenayogera yafunikira ebigambo byambu abuuza ambuuza nti Haji sente zine zikwepansa mbyonone. Mudakikabiri ajyanga niseka akankorekera bino tujja bimaliriza era nakati webali bafumba kambyonoona kuguluza ki ekyali emabega. Kati nga tonnatunulya muntu yenna na mitawanaagye tunulire egijjo wenna ayina gye wali olaze lwe lunaku lwava mu busiraamu tagenda Allah kusonyiwa nga tomwetondedde nga n'okumwetondera kwennyini oteekwa okuba obuvunaanyizibwa mu kwetonda si byakwogera mu bwogezi. Afanana nti omuliro tagenda kuvaamu khalidina fiha. Ekigambo khalidina fiha abada seka bwe yali akinnyonnyola yatuwa ekifaananyi kya muceere ogujjudde mu duniya yonna okuva ku ttaka paka ku ggulu. Agamba bwabaawo akanyonyi nga buli luvannyuma lwa myaka 10 ku muceere ogwo kanonako empeke emu ogwo muceere teguba khalidina fiha. Kasimanyi ba khalidina fiha kikusemberedde semberedemu fumitiriza ku muliro ogendo jje biwateeka wansi w'emmotoka lowooza ku butya bw'ogenda okusinkana Allah ogendo jje biwateeka wansi w'edduuka obimanyi wallahi Allah akumanyi era Allah abimanyi essaawa yonna ogenda kumusinkana ogenda kumunyonnyola otya bananga omuliro omuliro ekisemba yampuliriza olowoozanga nnyo kufaako olowoozanga nnyo kufaako ku duniya tekuli akwagala tekuli bangi bolaba bakabira omugenzi baate bakabira mugenzi baba bayina ebirungi bye babadde bamufunamu bye bibakaabya teri yalowooza kabuli Haji gyalazeemu mbu nalowooza ku nzikiza ebbugumu akanyigo Haji agenda kakolwa tya mbu natulika n'akaaba taliyo kaliil batono ddala ato yabamusiraamu nnyo Allah munyweze Allahu akbar abasinga omukyala akaba nyumba Haji gyali sitamaliriza nina gitandikirawa ng'omwana akaba fiizi ndi mwaka gusoke makerere nga naffe abazze okuzikira tusaasira famire eno banenga mulabye omutuufu w'okusaasira asookera ddala mugenzi bano gye basigadde ly'amasannyalaze gye basigadde ly'emikwano gye basigadde ly'eŋŋanda Haji gyalaze teri tusannyalaze temuli wa luganda temuli wa mukwano temuli kanyigo bano basigadde mu tiles basigadde mu bikomera Haji agenze mu kinnya osaasiranga nnyo omugenzi ampuliriza gwe mugenzi enkya sooka weesaasire kati eswalo zisalire nga mbudde akasente nga mwekali waayo nga towaani azisabye gwe wa Allah wo kuba enkya gy'olaga gy'olwali lwakuna walulya wakoze ensobi wallahi byenjogerako olwalire nkyogenda byevuma nga wali osobola okusiiba olwokuna wali osobola olw'obulungi obungi obululimu kikyekye ampuliriza tutegeke gye tulaga ekinnya kikulinze enkya oba leero emikwano gyonna ku duniya okulaga nti bakwagala nnyo kuziika era naffe abawaddewo mu kuziika tuga nti mu butuufu abantu bagadde Haji Isma abantu banziise banziise kati okwo kwe kunjagala tegeka gy'olaga mpuliriza Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid warda Allahumma ani arba'ati khulafa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin allahumma aiz alislam walmuslimin waadhil ashirika walmushrikin wadamir adaka ada addina ya rabbal alamin allahumma arina alhaqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinabahu ya allah allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha ya rabbal alamin allahumma inna nas'aluka alhuda والتقى والعفاف والغنى يا إله الأولين والآخرين اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ونعوذ بك من السمم والبكم والجذام وسيء الأسقام يا إله الأولين والآخرين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا